Qalambirdan gapiramiz. Azerbayjon ve Eron tashqi ishlar vazirlari Jayxun Bayramov va Husayn Amir Abdullohiyan telefon orqali iki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qildi. Suhbatda so'nggi paytlarda kuzatilgan retorika do'stona munosabatlar darajasiga to'g'ri kelmasligi qayd etildi. Bu haqda Azerbayjon diplomatik idorasi xabar bergan. Joriy yil sentyabr oyining o'rtalarida Tehron va Baku o'rtasidagi keskinlik kuchaydi. Eron rasmiylari Azerbayjonning Isroil bilan yaqindan hamkorlik qilayotganidan shubhalanmoqda. Eron Isroilni Azerbayjon orqali o'z chegaralariga yaqinlashishga, Tog'li Qorabog'dagi vaziyatdan foydalanishga urinishdi. Shuningdek, Baku va Tehron o'rtasidagi munosabatlarda ziddiyatni qo'zg'atishda ayblagan. Vazirlar ikki mamlakat munosabatlarining hozirgi holati haqida fikr almashdilar. Tomonlar yaqinda kuzatilgan retorikalar mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabatlar darajasiga to'g'ri kelmasligini va barcha kelishmovchiliklarni muloqot yo'li bilan hal qilish kerakligini ta'kidladilar, deyilgan matbuot xizmati xabarida. Qayd etilishicha, vazirlar mahkamalarining hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilish tamoyiliga doimo rioya qilish muhimligini ta'kidlagan, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalarni muhokama qilgan. Avvalroq Eron Azerbayjon harbiy havo kuchlari samolyotlari uchun mamlakat havo maydonini yopgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.